Nou die woorde met die seun, as die oorlis, is het reg as ons twee keer na mekaar sing? Ek kan vir ons net so opening tussen die twee gee, dat ons ons reg instel. Die eerste psalm is dan een lofpsalm, waar ons die Here loof, en dan gee die oorlis ons so oomblikke stilte, dat ons ons self reg instel, en dan verootmoedig ons ons eerste psalm dan, of laat ek sê, dan verootmoedig ons ons psalm 89, die 6e en die 7e vers, en die lofpsalm reg aan die begin is dan 145, 3, 4 en 12. So is die twee psalms, ek gaan dit net herhaal, 145, 3 en 4 en 12, as ons lofpsalm, ons het 'n oomblikkie stilte, en dan verootmoedig ons ons met psalm 89, deur dit te sing die 6e en die 7e vers. Kom ons verklaar ons afhanklikheid. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u, en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, in die naam van ons Here Jesus Christus, en soos hy ons geleer het, en soos u Gees ons lei, kom ons om vir u eer te bid. Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos dit in die hemel gebeur, waar die heilige engele in volkomenheid dien, dat ons het ook hier op aarde sal doen. Omdat ons Here ons daarin voorgegaan het en geleer het, omdat hy ons die kinders gemaakt het, kom ons met vrymoedigheid om ook dit wat vir ons in ons gewone aardse lewe, maar ook geestelike lewe belangrik is, voor u te bring. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons, omdat die Heilige Gees ons verander het, ook ons skuldenaars vergewe. En ons vra u Vader, keer ons voor as ons in die versoekings instap en in dwaasheid selfs daaraan begin toegee. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van ons doodsvijande, ons eie sondige natuur, die druk van die wêreld en ook die bose. En as ons dit vra, dan gaan dit uiteindelik net om u eer. En dat u verheerlik sal word. Want ons weet dit, en ons as gemeente bely dit vanaand. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, soos ons ook gesing het, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou uit die woord van die Here lees en wel uit Galasiërs. Galasiërs en dan hoofstuk 6. Nou, terwille van die kinders ook, seker maar vir ons groot mense ook maar, wil ons net sê Galasiërs is nou gerig aan gemeentes daar in Klein-Asië, wat daar dwaalleraars was, wat nou nie te sê, hulle is nie christen, en hulle wil christen gewees, maar hulle wil ook jode gewees het. En die hele dwaalleer was daar, dat as jy nou nie eers een jood kan word nie, dan kan jy ook nie christen wees. Jy moet jou eers laat besny het, dan kan jy nou een christen word, maar een nie jood kan nie een christen wees nie. So hulle het geweldig klem geleef op die besnydenis. En Paulus is as verskrikkelijk liberaal beskou, omdat hy nou vir mense verkondig, hulle hoef nie jode te geword het nie. Dit is snaaks nie, as een mens in begin van Galasiërs lees, en is het nogal opmerkelijk, dat selfs Johannes en Jesus' broer Jakobus, en selfs Petrus, nie? Ons ken ook die vermaning wat Petrus gerig het, tot selle, wat Paulus gerig het tot Petrus, want Petrus was verskrikkelijk skynheilig op 'n punt, net om te maak asof hy ook so ernstig oor die jode, en dat een mens eers een jood moet word. En Paulus het om ontmasker, lees maar hoofstuk 1. Maar ons gaan dan nou hoofstuk 6 lees, en ek lees vir u die gedeelte, en dit is dan van vers 11 af. Kan ek ook net jammer, dat ek net dit ook sê, het is interessant dat hy nou met groot letters skryf, dat hy sê, hier skryf ek nou self, en ek skryf met groot letters, dat is nou 3 moontlikhede, hoekom hy met groot letters geskryf is, die een was, mense sê, hy het 'n oogprobleem gehad, ons het nergens herige getuienis nie, maar dit was sy doring in die vlees, sê mense, so hy moes groot skryf om te sien wat hy skryf. Ander mense sê, al was hy geleerd, het hy nooit regtig geleer om te skryf nie. Ander mense sê, Hy skryf groot letters sodat hy wil sê dit wat nou opsomming is van die hele brief is belangrik. Maar kyk mooi, hy begin nou daarmee, nee, hy sê van vers 11, van hier af skryf ek eie handig aan julle. Kyk net die groot letters. Daar die mense wat so daarop aandring dat julle julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Al het hulle hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie. Maar hulle wil net hê dat julle julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggame gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. Maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees, broers. Amen. Teksvers, gemeente, nadat hy nou sê waarop roem hierdie mense wat nou die vals leraars was, dan sê hy, gee hy eintlik sy standpunt, natuurlik onder leiding van die Gees, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Jy weet, liefde broeder en suster, as een mens nou na hierdie paastyd, waar ons nou redelijk intensief sekerlik op hierdie gemeente gehandel het oor die kruisiging van ons Here Jesus Christus en die boodskap daaroor, mens so bietjie terugstaan, dan moet een mens erken dat die kruis in die evangelie een centrale plek inneem. En jy weet, as een mens nou dink oor hoe die mense van daar die tyd, sê nou maar die Nuwe Testamentiese tyd, maar ook paar honderd jaar vroeg, nee, al in die Persiese tyd, gedink het oor kruisiging en oor die kruis, dan is het eintlik baie en aardig dat die kruis so een centrale plek by die Christenboodskap gekry het. Aan die kruis was daar eintlik net 'n klomp negatiewe konnotasies gekoppel. Die kruis was in die eerste plek nie regtig net bedoel. Ek dink partykeer ons dominees lê so die klem op die pyniging, nê, met die geesel voor die tyd en wat jy oorgekom het as jy aan die kruis gehang het, maar die klem was natuurlik was die pyniging deel van die ding. Maar die werklike ding daar was eintlik die totale diepe vernedering. Dit was so erg dat as hulle iemand voor die tyd so erg behandel dat hy dood is, het hulle nog steeds gekruisig. Die vernedering moes aangaan. Die kruis is gebruik om mense te laat skrik en te sê, hoorie, jy moet jou nie verbind met hierdie mens nie. Jy moet jou nie assosieer met hierdie persoon nie. Weggedryf eintlik. Die klem val op die vernedering. En jy weet, en dit is my nou nogal getref, toe mens nou bietjie oor navorsing gedoen het, dat mense in daai tyd het in 'n goeie geselskap nie eers die woord kruis of kruisiging gebruik nie. Dit staan ook, ons het die getuienis, buite Bybelse getuienis, dat die skrywer sê, jy noem dit net nie, jy praat nie eers van die, in goeie geselskap gebruik jy nie die woord kruis nie. En is dit nogal opmerkelijk dat die christene, en hoor nou wat sê Paulus op, ne, dat die christene, juist die kruis en die kruisiging, dat het so centrale plek inneem. Dit wat nie as een goeie geselskap genoem is nie. Hoor net wat sê Paulus, ne, en mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Paulus, roem, ne, spog eintlik, bietjie sagter woord spog het ons 'n negatiewe betekenis, maar hy roem daaroor, nee, hy verbly hom in die kruis. En hy sê dit. Natuurlik nie net in die kruis as sodanig nie. Dit is daarom baie duidelik hier, nie, want hier word uitdrukkelijk gesê, hy roem in die kruis van ons Heer Jesus Christus. Hoekom? Dit is die verskriklike, dit staan so kontras teenoor die armsalige mense wat nou die besnydenis as die ding, omdat hulle so gewoond was uit die ou bedeling waar God die besnydenis beveel het. Hou hulle dit voor? Hou hulle sê nie, in die kruis. Want die kruis van ons Heer Jesus Christus daar op Golgotha, en hoor, hier is die punt, openbaar onverbloemd, die kernwaarhede van die blye boodskap. Ek wil vier dinge in die verband vir die uitleg. Die kruis openbaar onverbloemd die waarheid oor, hoor mooi, ware magteloosheid. Die kruiseling het daar aan die kruis gehang, magteloos. En hy het nie dadelijk dood gegaan nie, ons weet het, maar hy het gewag vir die dood. Hy het naderhand begin uitsien na die dood. En die bedoeling was dat het maar lang kon, hy het ook maniere gevind om een beetje stit onder die voet gegee, dat het lang moes duur. Die vernedering moes aangaan en aangaan. Ek wil het so stel, die mens wat daar hang moes in een doodgaan toestand asemhaal, bly lewe. Hy moes wag op die dood wat onafwendbaar kom. Kan jy sien hoe een mens dit sou kon deurtrek aan een basiese saak van die evangelie? Hier die toestand teken eintlik die mens, die sondegevalle mens, sonder die verlossing in Christus. Nee? Ons haal asem, maar ons is eintlik dood. Ons is in 'n doodse toestand, sonder Christus natuurlik nou, nee. Onverbloemd kondig die kruis dit aan. Elke sondaar se asemhaling lewe, vanwe die regverdige oordeel van God, stuur net op een ding af, en dis die dood, en dan die ewige dood. Die kruis speel nie hiermee nie, hy sê dit, duidelik, en dis waarna toe ons Heer Jesus gegaan het. Maar dank die Heere, dis nie al wat die kruis sê nie. Nee, die kruis verkondig in die tweede plek, onverbloem, die waarheid oor die reddende liefde van God. Waar die kruis, waarin Paulus roem anders gemaakt het, as al die ander kruise, is juist die een wat daaraan hang. Van geboorte af, werp die kruis een skaduwee, daar al by Bethlehem oor die kindjie. En dwars deur sy lewe, werp die kruis een skaduwee. Hierdie man, so staan dit as ek het nou nog uit die ou vertaling het, het sy gesig na Jerusalem gedraai, daar aan die einde, voor die kruisiging. Hy het Jerusalem toe gegaan, na die kruis toe. Hy is nie teen wil en dank na die kruis toe gesleep nie. Hierdie gekruisigde gaan kruis toe, omdat die Vader hom gestuur het, om kruis toe te gaan. En hy gee homself in volle gehoorsaamheid aan sy Vader, aan die kruis oor. Stem nie saam, die kruis verkondig onverbloemd iets wat vir ons eintlik onbegryplik is. En mag ek toch, ek doen dit nie baie nie, maar mag ek toch hierdie bekende woorde vir u lees. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Onverbloemd praat die kruis oor hierdie reddende liefde. In die derde plek, onverbloemd verkondig kruis die waarheid oor die ware hoop in lyding. En ek erken ruiterlik nou vir u as gemeente, wat ek nou gaan sê, sê ek met hyperversigtigheid, uiterste groot versigtigheid, want mense is hier baie naby aan dinge wat ons verstand nie verstaan nie, maar die Here praat daar oor. En ek sal ook dit versigtig sê. Geliefdes, mag ek met respek vir u vra, kan God sterf? Ek dink ons almal sal sê, nee, hy kan nie sterf nie. kan God lei. Hy wat van ewigheid in volmaakte lig leef. Dink nou maar wat ons oor God bely. Kan daar van sy lyding weggeneem word? En ons moet ook sê, God bly volmaak, vir altyd. Maar dan sou die verwyte, en ek sê dit ook met baie versigtigheid en groot respek, net om die punt te maak, sou die verwyte dan nie kan wees nie. Maar as God dan daar in sy ewige heerlikheid en volmaakte heerlikheid is, verstaan hy dan maar net vanuit sy volmaakte kennis, my lyding op hierdie aarde? Ons het vrydag een van ons ouderlinge wat besig was om Christus my hartaanval gehad en hy is dood, skok door die hele gemeente, praat nie eens van sy familie nie. Onverstaanbaar. Ander tannie, ach, en ek dink ek kan voorbeelde noem en u kan voorbeelde noem, die lyding nie net van Christen nie, maar van die hele wereld. Is God met respect nou weer, kan hy regtig verstaan wat lyding is? Is hy nie daar, psalmdigter sê, in sy heerlikheid, in sy paleis, ver afgesonder, eintlik van hierdie wereld, wat so vol smarte is nie. Maar dan moet ons die vraag vra, wie is die een, wat so intens daar, aan die kruis, verneder word? Jy sal moet erken, dit is Godse Seun. Hy wat van ewigheid af God is, God kan nie lei nie, onthou dit. Maar hy lei daar as die een wat waarlik mens geword het. Jy hoor, ons is nou na by die mysterie wat ons nie verstaan nie. God kan nie lei nie, maar hy lei daar as die as 'n ware mens. Hy as ware mens ondergaan die diepste vernedering wat jy aan kan dink. Jy weet die, daar het die aarde en die hemel nie gelieg nie. Die aarde het hom weggestoot, sy eie volk, die volk van die Here het hom weggestoot, en God het hom weggestoot, hy hang daar. Intense lyding, die diepste vernedering wat 'n mens ooit sou kon ondergaan. En verstaan jy wat God dan doen? In sy Seun, en hier is die belangrike punt, kom hy in hierdie wêreld in. Weet, ek dink altyd aan die prediker, Prediker lieg nie, staan in die Bybel, alles is te vergeefs, alles, en hy vat hulle so een vir een, en hy speel nie, elke ding wat jy wil aangryp, en sê, dit bring bietjie sin in hierdie wêreld, vat hy en hy vernietig hom, en hy sê, alles is te vergeefs, maar hy sê ook uitdruklik, nee, onder die son, en dis wat God hier doen, van boek aan die son, anders gesê, vanuit sy paleis, deur sy Seun wat waarlik mens word, kom staan hy binne in ons wêreld vol lyding, en hy neem die volste lyding wat jy aan kan dink op homself. Jy kan nie meer sê, God staan ver weg van ons lyding nie. Jy kan nie maar sê, ja, hy ken ons lyding, maar weet hy nie, hy ken ons lyding ten volle, deur sy Seun. Maar laat ek as ons oor lyding handel nie, net daar eindig nie, nee. Want dit wat in die kruis gebeur, stuur nog verder. Ons Here is in die graf in, en daar die sonnagmoor het hy opgestaan, en dan na daar die tydperk, dan vaar hy op in die hemel, en hy ontvang die heerlikheid, hy wat alle lyding geken het, volle lyding, die verskriklikste vernedering wat jy aan kan dink, hy ontvang heerlikheid. Hy stap dus dwars deur die lyding, na heerlikheid toe. En laat ons dan dadelijk sê, God het nie dan maar net kennis, insig, 'n besef van wat ons op hierdie kant deurmaak nie, maar anders as 'n mens, wat ons sou kon sê, het hy dwars deur die lyding gegaan, en hoor, hier is die sinnetjie, vir my as gelowige. Jy weet, een mens se lyding, of jy nou heiden en of jy Christen is, profeteer oor die toekoms. Profeteer is nie altyd oor die toekoms nie, maar dit voorspel. Wat sê die heiden se lyding vir hom, as hy of sy nie tot geloof kom nie? Dit sê, jy dink, hierdie is erg. K- kyk waarop jou leiding afstuur. Wat sê die gelowige se leiding? En dis die wonderlike troos. Vanweer die oorwinning van ons Here Jesus Christus sê die gelowige se leiding, wie saam met Jesus Christus ly, en onthou ons is aan hom verbind, ook my leiding, my swaar kry hierdie kant, of dit siekte is en of dit vernedering is van ongelowige se kant, wat ook al. My leiding is aan my Here verbind. En dan moet ek gaan kyk wat het met my Here gebeur na sy leiding. Hy is verheerlik, hy dwars deur die leiding gegaan. En daarom, ek het die sekerheid, dat na my leiding, kom daar ook heerlikheid. Ek is nie vasgevang aan hierdie leiding nie. Ja, aan hierdie kant van die graf. Mens sou daarom graag wil hê, omdat ons Here van ons gelei het, moet ons alle leiding gespaar word. Maar dit is nie hoe God dit bepaal het nie. Inteendeel, hy wil hê dat nou in ons leiding en ons swaar kry, en ek het dit nou Vrydag gesien, hè, as mens nou sien hoe die lewe uit iemand uit wegsyfer, en die geliefdes daar rondom, hoe dat hulle in geloof die aanvaarding kry, natuurlijk is dit nie klaar nie, maar hoe dat een mens vrede in jou hart het, jou geliefde, met wie jy so lang saam geleef het, ons as gemeente skok, maar dat in jy voel die werking van die Heilige Gees, jy sien dit, nie, hoe dat hy vrede bring by mense. En dan loop ons in die spore van ons Here Jesus Christus. Ons ly nie om sonde te versoen nie, ons ly, en ons Here het ons sonde gedra, daarom is ons daarin ook vir mense een verkondiging. Geliefdes, ons kan soos Paulus roem in die kruis van ons Here Jesus Christus. Want die kruis het hoop in leiding gebring. Het is moeilik om te antwoord hoe kom mense ly, ne? Maar hier is een belangrike boodskap. Ons het hoop binnen in die leiding. Die laaste ding. Die kruis van ons Here Jesus verkondig onverbloemd die waarheid oor nieuwe mense. Hoor mooi wat sê Paulus hier in vers 14. Maar wat my betref mag ek toch nie, dit nie oorkom dat ek spog nie, behalwe oor die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wereld, en ek haal nou die ouer vertaling aan, of die directe vertaling, deur wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Hoor jy, hy praat van drie kruisigings. Ons Here is gekruisig, sê hy, en daaroor is die wereld gekruisig, en ek is gekruisig. Die wereld is vir my gekruisig, en ek is vir die wereld gekruisig. Nou, die kruiseling is dood, nie? En daar word die nieuwe vertaling gesê, is ek, die wereld vir my dood, en ek vir die wereld. Maar, die mens mis so bykie nou hierdie kruisiging, nie? Omdat ons Here gekruisig is, en wat daar gebeur het, en die oorwinning wat hy behaal het, is die wereld vir my gekruisig, hy hang daar machteloos, hy kan niks aan my doen, nie? Ja, dat is baie pogings, nie? En sê Paulus, ek is ook gekruisig vir die wereld. Hy het nie meer die vat op my nie. Misschien sal ons vraag, maar hoekom, as dit dan so is, hoekom is ons dan nog so geneig om sonde te doen? Hoekom, as ek dan nou eindelijk dood is vir die wereld, nee, vir die sonde van die wereld, hoekom doen ek het nog? Wel, ek kan sê, eerstens, die bedoeling is om duidelijk te sê, jy is geen meer pathetiese arme sondaar. Ons is sondaar, dit is nie een fout, maar pathetiese, machteloose sondaars, nee, die Heilige Gees woon in ons. Vraag bly nog steeds, maar hoekom bly ons dan sondag? Jy sien, geliefdes, toe die slawe vrygestel is in Amerika, en ook seker hier in die Kaap, het baie van die slawe gesê, wel, ek ken geen ander lewe nie, jy weet, so, asseblief, laat ek maar aangaan as een slaaf, want ek sien nie kans om op my eie te gaan werk nie, om te leef nie. Ons is so diep geval in die sonde, vanweer die sondeval, dat ek geneig is om nog soos 'n slaaf op te tree, soos iemand wat nie vrygemaak is, iemand wat nie gekruisig is. En die wereld lyk vir my betyker of hy nog liggies het wat my nader trek. En daarom moet ons breek. Sonde is eintlik die verskriklik om teen jou dieper natuur in te bly sonde. Dit kan nie. Ek sê weer, ons sondig allemaal, broer en sisters. Maar daar was drie kruisigings vir een gelovige. Christus het betaal volkome. Nou is die wereld gekruisig ek het my smaak vir hom verloor. En as ek begin smaak ontwikkel, dan moet ek beslis na my lewe kyk. Dan kort ek inkeer. Ons sluit af en sê, dit wat in goeie geselskap nie eens genoem is nie, neem nou 'n sentrale plek in die evangelie, naamlik die kruis. Hoekom? Want die kruis verkondig onverbloem die waarheid. Hy speel nie en hy draai nie doekies om nie. Watter waarheid? Die ware magteloosheid eerstens van die mens, wat in sonde geval is, sonder Christus se redding. Tweedens, van die reddende liefde, die onbegryplike, dink weer aan daardie aangrypende woorde, nee, so lief het God die wêreld gehad, die reddende liefde van God. Derdens, onverbloem die waarheid oor wat ware hoop is. En dit is moeilik om die lyding te verklaar in hierdie wêreld. Praat nie eens om dit vir 'n heiden te verklaar nie. Maar as jy dit vir gelowiges in hulle diep seer moet verstaan, is moeilik. Maar ons kan sê, hierdie lyding, wat ons nie verstaan nou nie, wat ons amper nie kan aanvaar nie, stuur heen na die verheerliking van elke gelowige saam met Christus. Lees gerus Romeine 8. En in die laaste plek, die kruis verkondig onverbloem van nuwe mense. Daar is 3 kruise. Ons Heer is 'n kruisiging en die wêreld is vir ons 'n kruisiging. Hy is mof dood. Ons maak hom lewendig as ons aan hom gehoor gee. En ons self is saam met Christus gekruisig. My ou mens, ek is nou nuut gemaak. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons erken U as die een wat het bewerk het. Wie op aarde sou ooit so kon dink en doen? Die verskrikking van ons Here Jesus Christus, die onbeskryflike lyding en vernedering verhaal. En dit in ons plek. En daarom bid ons Here dat ons sal begryp wat die betekenis is. Dat ons U reddende liefde en U seun se gewilligheid ter harte sal neem. Ons bid vir elkeen wat nou ware hoop nodig het in hulle lyding. Dat ons sal begryp dat ons lyding as gelowiges, omdat dit verbind is aan ons Here Jesus se lyding, soos sy lewe sal afstuur op heerlikheid. Saam met ons Here. En ons vra U Here, lei ons deur U Gees om nuut te lewe. Ons het gevra dat U ons nie in versoeking sal laat kom nie. Ons sal voorkeer. Ons vra weer Here, gee dat ons sal begryp die wêreld kan nie op ons hou vas hê nie. En ons het ons smaak vir die wêreld verloor. Help ons om tot nooit weer 'n smaak te ontwikkel nie, maar alleen om te roem in ons oorwinning in Christus. Dit bid ons in U Seun se naam. Amen. Gemeente, kom ons sing van die hoop. Skrifbreming 11-1, 5 en 11. Ek dink dit is na die insameling as ek reg onthou. Skrifbreming 11-1 en ja, 1 en dan is dit vers 1, 5 en 11. 3 verse van Skrifbreming 11-1 na die insameling. is, God wat alle genade gee, en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig, en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.